iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o prodaji stavbe, v kateri se nahaja upravna enota Murska Sobota, 30-letnici najstarejšega turističnega rudniškega rova v Idriji, novih načrtih za Visoški dvorec, kjer naj bi zaživel rehabilitacijski center, in o ponovnem odprtju Mozirskega gaja, kjer si je spet mogoče ogledati spomladansko cvetje. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mestna občina Murska Sobota prodaja del stavbe, v kateri ima prostore tudi upravna enota. Župan Damjan Anžel pravi, da želijo tako državo spodbuditi k gradnji upravnega centra. Glavni uporabnik delavskega doma, ki meri 1500 kvadratnih metrov, je država, ki pa po besedah župana v stavbo ni vložila nič. Upravna enota Murska Sobota sicer pokriva sorazmerne dele stroškov za vzdrževanje prostorov. Župan Anžel pojasnjuje, da so bili že leta 2010 narejeni idejni načrti za nov upravni center. Takrat so državo in Ministrstvo za javno upravo pozvali, naj tudi oni kaj prispevajo k načrtovanju obnovi zgradbe. Želeli so urediti tudi lastniška razmerja, po besedah Anželja pa se ni zgodilo nič. Odločitev o prodaji delavskega doma Anžel utemeljuje z več argumenti. Pravi, da je občina vsako leto več kot milijon evrov premalo financirana glede na zakonske naloge, ki jih mora opravljati. Misli še, da bi morala država biti zgled ostalim in imeti urejena pravna razmerja, trenutno jih nima. Tudi odziva na njihove pozive in prošnje na Ministrstvu za javno upravo ni, je opozoril.
Dnevno iz medijev beremo, ne vem, da se dela v Kopru upravni center za 15 milijonov, da se bo v Grosuplju kulturno upravni center, ne vem, za 32 ali 34 milijonov, tukaj bi mogoče bilo potrebno 4-5 milijonov, pa bi se zadeva uredila, ampak tudi to je vedno preveč, ne, in te pač malo imaš občutek, ko si manj vreden ali pa drugorazredni državljan, občan.
Poleg tega je stara stavba po županovih besedah nefunkcionalna, saj ima vhode na treh straneh. Občina išče potencialne rešitve, kam umestiti upravni center, da bodo imeli uporabniki vse čim bolj na enem mestu. Mercator je pripravljen odprodati del zemljišča za upravno enoto. Tam je vse zelo strnjeno, policija, sodišče, odvetniki, zemljiška knjiga, davčna in še parkirišča, je pojasnil župan. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prvi turistični rudnik na Slovenskem, Antonijev rov v Idriji, letos obeležuje 30-letnico delovanja. Ob tem v Idriji pripravljajo nekaj dogodkov. Na ogled je že razstava, ki se bo selila še v druge slovenske kraje, in sicer v park Škocjanske jame, Tehnični muzej Slovenije ter jeseni v park vojaške zgodovine v Pivko. Opuščeni rudnik je sestavni del dediščine živega srebra v Idriji, upisane na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Antonijev rov je najstarejši ohranjeni vstop v rudnik, v katerem so leta 1500 začeli kopati živo srebrno rudo. Približno 3000 metrov dolg rov so skoraj 500 let uporabljali za vstop in izstop iz jame. Je tudi eden najstarejših ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi. Po prenehanju rudarjenja v idrijskem rudniku, ki je bil drugi največji rudnik živega srebra na svetu, so rov leta 1994 uredili za turistične oglede.
Na tej poti obiskovalci premagajo nekje 22 metrov višinske razlike, ampak so na najglobji toči skoraj 100 metrov pod površjem. Pot je zasnovana tako, da v bistvu obiskovalci doživijo to delo rudarjev skozi zgodovino, se pravi od prvih let, ko so začeli z izkopavanjem v Idriji, do zadnjih dni, ko je rudnik počasi zaprl svoje vrata.
Je povedal vodja oddelka za upravljanje in koordinacijo UNESCO-ve dediščine pri Centru za upravljanje z dediščino živega srebra Davor Vodopija. Ob obletnici so poskrbeli tudi za obnovo makete rudniških rovov pred vhodom v Antonijev rov.
Maketa, glede na odziv obiskovalcev, je res lep nazoren prikaz rudnika rov, ki so nekoč bili pod mestom oziroma so še, samo da danes so zasuti in zaliti z vodo. Tako da nismo imeli želje po neki novi maketi, ampak dejansko, da se stara maketa obnovi, tako da se je razstavila, očistila, naredili so se novi napisi, uredila se je nova razsvetljava. Skratka, da maketa res danes spet nazorno prikazuje tisto, kar želimo povedati, se pravi, da obiskovalci takoj, ko vstopijo skozi vhod v Antonijev rov, vidijo veličino idrijskega rudnika, ki je nekoč obsegal več kot 700 km rov.
V pripravi je tudi film s spomini vodnikov po Antonijevem rovu. Skoraj 90 se jih je zvrstilo v 30 letih.
Vodniki so tisti prvi in pa ne nazadnje tudi zadnji stik z obiskovalcem. Zato smo si zamislili, da je enkrat prav, da pa tudi vodniki povejo svojo zgodbo. Zato v bistvu že snemamo film z nekdanjimi vodniki. Želimo, da vsak pove neko svojo zgodbo, anekdoto, prigodo ali pa zgolj samo razmišljanje, kaj mu je Antonijev rov oziroma delo v Antonijevem rovu pomenilo. In na ta način bi radi dobili en pogled, ne samo razmišljanje vodnikov, ampak dejansko, kaj Antonijev rov pomeni za lokalno skupnost. Inserti filma bojo na ogled že med samim koncertom, ki bo 8.6. Daljši film bo pa v bistvu na ogled kasneje. Ko bo enkrat film pripravljen, bo javnost za to sigurno izvedela.
Že vse od začetka delovanja turističnega rudnika je vodnik po Antonijevem rovu tudi Idričan Jože Pavšič, sicer nekdanji rudar v idrijskem rudniku.
Ja, 90. leta so videli prinesli za rudnik, govorimo, neke spremembe. Počasi se je vedlo, da sama proizvodnja gre koncu. Smo pač počasi zgubljali trg, največji seveda bivše Jugoslavije, tudi pozneje se Evropa vedno bolj odrekala živmu srebru. In tak malo večji udarec, bom temu rekel, smo doživeli 93. ko smo še tiste zadnje velike kupce zgubili, to je Liechtenstein, nekam smo kar precej prodali. In potem ob tem smo rekel, aha, kaj zdaj? In se je pojavil ta turist, rekel, probajmo pa še tole, to je bila neka novost, neko poskusmo, bomo povedali, kaj bo iz tega. Vseeno me nekako potehnilo v ta turistični del.
V spominu mu najbolj ostaja leto 1998.
Mislim, da je bilo takrat preko 30 tisoč obiskovalcev, vem pa nekaj, jaz sem jih peljal 18 tisoč. Edino leto, da sem se malo osebno beležil.
Kot omenjeno bo osrednji dogodek ob 30-letnici 8. junija, ko bo koncert godbenega društva rudarjev Idrija. Jubilejni dogodki se bodo nadaljevali jeseni s prireditvami v okviru odsevov srebrnega časa ter decembrskim koncertom idrijskih godbenikov v rudniškem podzemlju. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Visoška domačija v Poljanski dolini, na kateri je Ivan Tavčar ustvaril svoje najbolj znana dela, je vrsto let nezadržno propadala. No, občina Gorenja vas Poljane je s postopnimi investicijami v zadnjih 12 letih poskrbela, da je znova zaživela. Za njeno večjo prepoznavnost je poskrbelo lansko Tavčarjevo leto, občina pa ima z domačijo še vrsto načrtov. Trenutno se ukvarjajo sanacijo posledic lanske ujme, ki je povzročila razdejanje v spodnjem delu gospodarskega poslopja. Po besedah župana Milana Čadeža je voda dvignila povsem nove tlake, ki so jih takoj po poplavah odstranili iz objekta, sedaj pa poteka sanacija. In kaj še načrtujejo?
Je pa resno, da za naprej pa načrtujemo v nadstropju in pa v podstrehi, pa da zgradimo rehabilitacijski center za bolnike, ki so operirani bili na srcu in pa na ožilju. Tukaj ima velike želje gospa Zvrčeva, kardiologinja, kajti ona je tudi sorodnica Potavčarjevih in želi, da se preventiva vrne nazaj na tisto mesto, ki je bila tudi rojena. Mi bi pa v podstrešnem delu pa zgradili apartmaje z 50 postelji. Zato imamo tudi že idejne zasnove, imamo tudi že PZI načrte. Tu je pa seveda izziv za prihodnost, kajti tukaj bi rabile ne 2 milijončka sredstv. Mi smo bili tudi pred 2 leti kandidirali na Ministrstvo za kulturo, na razpis iz načrta za okrevanje in odpornost in ta vloga je na pristojenem ministrstvu in konc koncev jaz računam, da bomo na tem razpisu uspešni.
Kot rečeno, je zdravnica doktorica Metka Zorc kot Tavčarjeva sorodnica povezana z visoško domačijo, zato je leta 2016 poskrbela za prenovo Tavčarjeve grobnice in kapelice na Visokem. Ob tem je župan Čadež izpostavil pomen lanskega Tavčarjevega leta.
Ne samo po lanske doline občine, ampak tudi tega, da dvorec na Visokem živi za prebivalce, za obiskovalce, da živi za tiste, ki jih zanima dejansko tudi zgodovina. No. In tudi del kulinarike, ki smo jo uživali v začetku leta, Drobnakovi štrkli so se izkazali, ker da res izjemen dogodek, no, in v tem mesecu mislim, da je bilo prodanih preko 250 porcij Drobnakovih štrklu.
Na Visokem je obiskovalcem tudi na voljo kavarna Visoko, ki jo vodi Martin Ambrožič Tušar iz javnega zavoda Poljanska dolina.
No, leto 2023, torej Tavčarjevo leto, smo beležili ogromno različnih dogodkov, od filmskih večerov, koncertov, kulinaričnih dogodkov, kulturnih prireditev z različnimi izvajalci, večinoma pa v bistvu v organizaciji Zavoda Poljanska dolina. Ogromno je tudi porok. Poročajo se lahko na treh različnih lokacijah, torej obred pod Kozovcem, obred na prostem ali v lepi poročni dvorani znotraj dvorca. Sama ponudba kavarne temelji na filozofiji ponudbe lokalnih ponudnikov. Torej damo priložnost ponudnikom, katere produkte lahko vključimo v našo ponudbo. Kajti dvorec Visoko je posebna turistična lokacija, imamo veliko turistov od daleč in blizu in dejansko poprašujejo po posebnih produktih. Tako da z veseljem ponudimo v bistvu naše naravne sokove, naravne žganice, produkte, katere v bistvu zagotavljajo naši lokalni ponudniki.
Ko bodo načrti urejanja posesta v celoti uresničeni, pa bo območje živo ves čas. Nov magnet bo že večnamenska dvorana v gospodarskem poslopju, za katero je Ambrožič Tušareva prepričana, da bo zelo lepa dvorana za zaključene družbe. Na dolgi rok pa upajo tudi na restauracijo stalno gostinsko ponudbo.
Ko bo ta dvorana narejena, jaz mislim, da daleč naokoli ne bo tako lepe dvorane, v bistvu za zaključene družbe oziroma restauracije in na dolgi rok v bistvu vidimo, da bi lahko bila to tudi restauracija in mislim, da bi lahko konstantno se tržila gostinska ponudba. Upajmo, mogoče pa res enkrat se uredita kardio sanatori strani mediko centra, kjer bo v prvem nadstropju ta njihov sanatori, njihovi prostori in že zgolj iz tega vidika, ko bojo ljudje tukaj nastanjeni, bo pač treba zagotavljati neko gostinsko turistično ponudbo, torej polpenzion, polni penzion in že tle je v bistvu priložnost izrabe tega prostora v zelo koristen namen.
Kako se je dvignil interes ljudi za kulturno dediščino tega območja, se je pokazalo tudi na letošnji kulturni praznik, ko je bil dvorec poln praktično ves dan. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na velikonočni vikend je mozirski gaj spet odprl vrata, visoke temperature in spomladansko cvetje pa je privabilo številne obiskovalce. Za nekaj pojasnil je zdaj z nami Maja Horvat iz tamkajšnjega parka. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Katero cvetje trenutno razveseljuje obiskovalce v mozirskem gaju in kdaj si bodo lahko ogledali tudi tulipane?
Dejansko, ker so tako visoke temperature in sončno vreme, kot ste omenili že na začetku, so dejansko prvi tulipani že pokukali ven, tako da je mogoče že videti nekaj tulipanov. Sicer pa tako kot vsako spomladansko razstavo, tudi mačehe, narcise, spominčice in številno drugo spomladansko cvetje, gaj je zelo, zelo lepo cvetoč v teh dneh, tako da je resnično vreden obiska.
Kaj pripravljate v tej sezoni za obiskovalce?
Ta sezona bo podobna kot prejšnja. Pripravljamo vse naše tradicionalne razstave. Začenjamo torej s to spomladansko razstavo tulipanov. Potem poleti nadaljujemo z razstavo eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki jo pripravljamo skupaj z dolgoletnimi partnerji Društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo. Jeseni se bomo pobarvali v jesenske barve in pripeljali v park Buče tudi tekmovanje za najtežjo buče. Pričakujemo, verjamemo, da nam tokrat uspe, da bo to potekalo prav v našem parku. Za konec pa seveda še naša tradicionalna, zelo priljubljena zimska razstava, tako da tradicionalne razstave prihajajo, poleg tega pa še številne druge novosti, zanimivosti, tako da v samem mozirskem gaju se bo ogromno dogajalo skozi vse leto.
Mozirski gaj so močno prizadele tudi poplave avgusta lani. Kako je bilo s sanacijo?
Res so bile uničujoče te poplave, ampak naša ekipa je zavihala rokave, veliko veliko, veliko postorila. Pomagali so nam tudi vrtnari, cvetličarji z dodatnimi sadikami. Tako da je mozirski gaj danes že precej lepo obnovljen. Vsekakor nas še kar nekaj dela čaka, vse skupaj ni bilo mogoče popraviti v trenutku, ampak vseeno je vreden ogleda, se lepo da sprehoditi skozi. Morda še tu in tam se vidi kakšna posledica poplav, ampak generalno gledano je park zelo lep. Trenutno obnavljamo naše zgodovinske objekte. Ravno danes se pripravlja prav poseben dogodek, dan odprtih vrat za bodoče mladoporočence. Povezali smo se namreč z mlado nadobudno ekipo, ki bo pri nas še bolj veselo organizirala poroke, kot so bile to do sedaj. Tudi sicer nekaj novosti. Recimo, Mozirski gaj je postal prvi park življenja v Sloveniji. Gre za to, da smo se povezali s Slovenskim društvom Hospic, ki spodbuja ljudi, da naj v spomin na svoje preminule drage posadijo drevo in s tem postavijo nekakšen rastoči spomin na nje. Na takšen način bi lahko zmanjšali vse te negativne posledice številnih svečk in podobnih zadev. Poleg tega bi s tem pomagali naravi in seveda tudi Mozirskemu gaju, ki kot rečeno še potrebuje nekaj pomoči, da se dejansko popolnoma obnovi. Prva drevesa so že posajena, našla so mesto v Japonskem vrtu in tisti, ki so jih posadili, lahko že prihajajo v miru spremljati drevesa, kako rastejo in obujati spomine na tiste, ki jih imajo radi, so jih imeli radi. Tako da gaj je res veliko naredil in verjamemo, da v bližnji prihodnosti dejansko steče celotna sanacija.
Maja Horvat, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala vam.
Poslušalke in poslušalci, vi pa vabljeni, da obiščete Mozirski gaj in se sprehodite med cvetjem.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.